Ignition.
De todo o planeta, de todo o universo, o sistema solar. Do sistema solar, o planeta Terra. Do planeta Terra, Europa. De Europa, Galiza. De Galiza, a Coruña. Da Coruña, a Rúa do Orzán. Da Rúa do Orzán, o balcón da Sé de Alexandre Bóveda. E do balcón da Sé de Alexandre Bóveda, para principiar o pregón de 20 anos de Radio Cuac, a vehemencia, o talento, o poder infinito de Isa Risco.
Mi madriña, Xurxo, non contaba con isto. Chavalada, purilada, xente toda que andades polas rúas de Coruña, que facedes, en que rúa estades? Hoxe o epicentro é aquí, na Rúa Almos, porque 40 anos fai Alexandre Bóveda e non íamos ser nos menos, e 20 anos fai Cuac FM! Veña, ese rabear potente de ondas electromagnéticas disparadas para todos os barrios de Coruña. Cuac FM, fai 20 anos!
Pero justo, parece que son 40.
Por iso decimos desde aquí, good morning, Mailand! Arredamo que somos moita xente, abrirse de orellas, porque hoxe hai festa, e a festa é rachada como sempre fixo o Cuac FM, e porque ademais, cando é entroido, Coruña non durme, e Coruña rabuña!
A Coruña rabuña, Isa Risco, 20 anos de lenda Radio Cuac!
20 anos de lenda onde foron máis de 400 programas, o que ven sendo unha media de 22 por ano. Eso ten que ser
fuerte.
Un orgullo e un honor para Marconi, para Nikola Tesla, porque así, aquí desde este monte medulo coruñés, desde a Zapateira, un reducto de chavalada potente fai posible que as ondas electromagnéticas cheguen e penetren nos vosos ouvidos.
Aí está, sentidevos penetradas, sentidevos penetrados. Aquí estamos en Grelada Criminal, un programa que se vai autodestruir, o programa do pregón de Radio Cuac. Aquí estamos co grelo na man, a flor do carnaval. Neste día grande hai que mentar a todos os grandes nomes do entroido coruñés, principiando por César San José, que seguro que escoitaba,
Jaiteiro,
César José, que seguro que escoitaba Radio Cuac, que cantaba iso de en la casa de Irene, esas palmas, entró un inglés que por 4 pesetas quería comer. E Irene le decía, no puede ser, aquí no se trabaja para el inglés. Pero ahí viña un iceberg, pero ahí viña o cambio climático, pero ahí viña apocalipsis, pero entonces, en el último momento dijeron, ¡cuac! Ahí está esta radio, esta emisora herciana, dándonos vida y dándonos poderío, con nombres tan bonitos de programas que mete miedo.
E tanto que meten medo, porque este ano Coruña é unha cidade que é festa potente. 40 anos Alexandre Bóveda, 20 anos Cuac FM,
wow.
Pero ademais 100 anos as Irmandades do Falo. Sí, ese era outro dos programas de Cuac FM, as Irmandades do Falo.
Wow, que forte, as Irmandades do Falo.
Manda carallo,
sempre dereito, manda carallo, efectivamente. Como di? Non capto moi ben a idea, pero en todo caso o público está absolutamente entolecido. A Rúa do Orzán colapsada, por favor, non se achegue, a non ser que sexa o tipo os hombres de Harrison e seguinte dende o ceo, porque o acceso é imposible. Estamos no miolo do Antroio da Coruña para cantar iso de China, Xapón, Corea, la baño, canto se canta naca. Esas palmas, China, Xapón, Corea, la baño, canto se canta na casa. Cada Nadal berramos na venta, eu son de Radio Cuac. China, Xapón, Corea, la baño, canto se canta na casa. No carnaval, berramos na venta. Nenos, son de Radio Cuac.
Iso mesmo, porque tamén decían en Radio Cuac: oye, neno, donde te metes, chaval? Vide para aquí que hai festa. E como vos e como vos galegos, cando facemos festa, sempre hai papatoria. En Cuac FM hai a vía empanada mental. E hoxe tamén hai para todos e todos vos empanada.
Radio Cuac, a empanada total, seguindo nestes grandes mestres da Granada Criminal, esa peza do alcalde Molina dedicado ao primeiro garda municipal de tráfico. Viña de Madrid, era guapo, chamábanlle Guayabito. Cantade con nós, Pópulo Coruñento. Guayabito, Guayabito, hai que ver que bien tocas el pito, las muchachas las derrites con tu cara de niño bonito. Dale fuerte, varón dandy, que en tus brazos la circulación es igual que un platillo volante penetrando en el Teatro Colón. Es igual que un platillo volante penetrando en el Teatro Colón. 20 años de Radio Cuac,
20 años de Rock and Cuac, 20 anos do que din algún xente impresentable. Pois sí que somos xente impresentable, porque facemos o que nos peta e facemos radio libre e comunitaria. 20 anos de liberdade, 20 anos de comunidade.
Wow.
E non nos importa coller unha infección. É festa porque hai Granada Criminal en Coruña. É festa porque hai 20 anos que naceu Cuac FM.
Cuac, neno, poder total. Todo o que se corresponde, todo o que se refire a Cuac é positivo. E digo un calificativo, vos decides en, ben ou Cuac. Radio libre.
Cuac.
Radio comunitaria.
Cuac.
Radio estudiantil. Radio eterna. Radio solidaria. E xa o dixen, é o bálsamo da eterna mocedade, porque, xa o dixen antes, 20 anos despois, sigue sendo unha radio de estudantes.
¡Sí! Ese estudante infinito, ese estudante que non quere deixar de selo, porque Peter Pan invadiu a súa mente, o seu cerebro e o seu corpo. Nesta terra de gaitas sabemos o que é a resistencia a sobrevivir, e así fai Cuac FM, resistir e sobrevivir, pese a quen lle pese, ali, nese Monte Medulio. E hoxe baixa aquí a cidade, no mesmo epicentro do entroido coruñento.
Do coruñento.
Xeración Bravú, desde este balcón, un favor vos pido, Xeración Bravú: reproducirse.
Comede, bebede e reproducirvos. E aparte, Isarrisco acaba de dar unha primicia para a historia. Acabouse Peter Pan. O futuro é Peter.
Cuac.
Peter.
Cuac.
Peter.
Cuac.
O novo superherói que vai encher de vida e imaginación esta urbe tan bonita que mete medo. Xa sei, está desagrando o hit e me lo cantar. 3, 2, 2, 1. Vivir na Coruña. Andar. Vivir na Coruña, que bonito é, porque existe Radio Cuac, o medio dos medios, a pedra angular, a que está no centro, ni na dereita ni na esquerda, é o centro do mundo, o centro do talento, o centro da creatividade, que rabén os repugnantes.
Iso, Radio Cuac, a columna vertebral, e agora xa se
vede
facer pista, hasta de pista, facer a festa, dance party, non paredes, porque hoxe un día especial, e hoxe un día diferente, porque hoxe o día de Cuac FM, radio.
Radio Cuac, hasta de pista, facer de pista, facer o que irades e bailade, veña, agarra de bulto que te desolado. Que xa está chovendo, agarra de busto, vai, un, dous, tres. Así foi que empezaron en Radio Cuac, no Monte da Zapateira, con pouco afán. Así foi que empezaron papá e mamá, tirándose pedriñas en Radio Cuac. Así foi que empezaron papá e mamá, levamos 20 anos en Radio Cuac.
Xa están abrindo as empanadas. lanzarse a elas antes de que elas comecen o voo, porque estas son empanadas voadoras. E o ataque das Alavai.
Empanada criminal.
Empanada criminal. Comede, comede. Non se preocupar, que este chan está limpo.
E todo o que, efectivamente, a Coruña está limpa como unha patena porque é Antroido, esta cidade de cristal, a cidade de alegría, Radio Cuac, que todo metamorfosea e o volve maravilloso, porque no que outros contextos soaría un tanto extraño, aquí é a palabra máis bonita do mundo, e esa palabra é Mariano! Que saia Mariano, que saia Mariano, que saia Mariano de Radio Cuac, que saia Mariano.
Non pasa un ano por él.
20 anos, Mariano.
Non pasa un ano por Mariano, mira de país.
Sí que pasan, pero é por aquí, por onde pasan.
Eso notalo ti, que os demais non notamos.
Pues entón, creo que chega o momento de principiar a despedir o pregón,
sí,
o agrado criminal.
Por favor, pido un arrabear potente. Un boter intenso de palmas por Xurxo Souto.
¡Cuac!
E ademais tamén polas orzaneiras.
¡Ué!
Que están aquí dando todo.
Eu pido non unha aperta, non un aplauso, sino un acto de comunión intelectual prodixioso con esas neuronas espelidas, con ese talento que é exceso, con ese camiñar polo risco, buscando a verdade absoluta, buscando a revolución humana, buscando a eclosión deste país planetario chamado Galiza. Ese aplauso para Isabel Risco!
Ese aplauso para todos e para todos vos! E para todo mi desastre! E para toda a xente que fai posible! Cuac FM! ¡Aplauso para vos!
E por favor, orzaneiras, orzaneiros, somos un país cargado de música y votar este clásico do grande Pucho Buedo. Válgame Dios, dade aí a tonalidade e empezade que nos seguimos. Aí estamos, como dixo, Alexandre de Fisterra, inventor do futbolín, de remate, de remate, de remate, que continúe!
Iso, que non pare! E como dixo Pucho Buedo, non digo que son galego porque non quero presumir.
Esas palmas.
Buscade para ella. Ese non un trío.
Alexandre de Fisterra, moito traballa. Un impulso de día fin do mundo. Son de tasca contra a repugnancia. Ven con Alexandre.
Todas diversiones. Poli. Oye, pues muchas gracias. Acaba de comunicarme, tatuaxes gratis. Podes entrar en tu tatu. A partir deste momento, tatuaxes gratis para todas.
Veña todo o mundo a tatuarse, a marcarse a pel. Para que quede grabado este día.
Eso sí, ten que ser un tatu de Cuac, claro. Leva un Radio Cuac no cu.
Aquí tedes, tedes aquí o logo. Xa o ven.
Dios.
En Arenal dan colonias caras gratis tamén, todas de balde.
En cada cacha, Radio Cuac FM. Bueno, Isa.
Veña agora a festa. A gastar pista, a gastar rúa. Non parade, porque aquí non vale parar. E valen traiolos e furones.
Nos estamos aquí, imos vivir a partir deste momento. Imos estar aquí facendo radio nas próximas 5 décadas. Así que para calquera cosa que queirades, vel aquí estamos insistindo unha vez máis. Radio Cuac.
Radio Cuac. 103.4. Esas son as coordenadas. Non o esquezades nunca.